Pazaverūtīs to, kas mēs uz sagaida, kad mēs tā pārietinājam uz nokuļu. Iz kotru školu, atkarībā, tas ir nu skolā, nu skaita, pīdrūks naudas, lai samaksot pedagogiem par darbu.
Nākotnes perspektīvas valdība apspriestā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa kontekstā jau nākamajā mācību gadā iezīmē Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žakovska, akcentēdama nepieciešamību īpašā darba grupā jau šobrīd meklēt mazāk sāpīgus novada skolu optimizācijas risinājumus.
Šobrīd mēs ir jūrats, cik nu tos naudas, kas mēs būs, jo apsavērās, ko mēs varam saglabāt, ir pašvaldības līdz finansējumu uzturēt. I ko mēs vairs nevaram noturēt? Ko mēs vairs nevaram saglabāt? Nu, asūšo, kas mēs šobrīd ir. I kādas joveic reorganizācijas, lai nācīstu bērni pats pirmīgi?
Tātad vai nu ir jāatsakās no kādām programmām, kas, protams, arī samazina kvalitāti izglītības iestādē, vai interešu izglītības jomu, vai fakultatīvu un tā tālāk? Saprotams, ka mūsu izglītības iestādes kļūst mazāk konkurētspējīgas. Runa jau ir par kvalitāti.
Par iespējamām optimizācijas problēmām spriež arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļāna novada padomes priekšsēdētāja Vija Dikule.
Mūsu darba grupas uzdevums ir tomēr prognozēt vadības un valdības šīs te ieceres, un mums tad jau nu vismaz ir jābūt sagatavotiem. Pirmā doma ir, kur mēs varētu dibināt sākumu skolu, 1. līdz 6. klasē, kur mēs noteikti saglabājam vidusskolas, un tad ir ļoti svarīgi pētīt visu statistiku, cik bērnu, jā, un vai tur būs tā kvalitatīvā izglītība vidusskolā, vai bērni neizvēlēsies citas vidusskolas. Nākošā lieta ir arī par pirmsskolas un skolas apvienošanu.
Arī Lilija Žakovska atzīst, ka tas esot viens no risinājumiem, kuru optimizēt novadā būtu iespēja.
Nu, piemēram, ir mēsim bērnu dorzā, ja 18 bērnu blokus ir skola. Nu, varbūt nav vajag divi īstodis, bet mēs varam pievienot pirmškolas īstodi pie skolas, jau ir sava veida resursu ekonomija, kad vai īstodis vadītoja olga. Tā ka bez sopiem neviens no risinājumiem nav iespējams.
Tajā pat laikā Žakovska uzskata, ka kādas mazākas skolas slēgšana lielu ekonomiju nedošot.
Ā, ka tāpat ir jokuruna, josilta kaut kur jūs pasējie, ir dežurantam ir jobūt, kas to pieskata, ā, kam ir nātrūnam, jā, nu risinājumu. Porvadojumi pieaug, savstarpie nūrieķini pieaug, pedagogu algas aizies projām, par to, ka bērni mēs nu to školas īgondriežuši izpilsā. Ir līdz ar to mēs pazarodīs sociāla rakstura problēmas tīs vītas.
Tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka nākotnē no kaut kā būs jāatsakās. Tādēļ darba grupa līdz 1. novembrim vērtēs statistiku un prognozes, arī ceļu pieejamību un skolēnu iespējas tikt līdz skolai.
Optimizējot noteikti jādomā par to, cik skolotāji reāli zaudēs darba vietas. Šī sociālā drošība šiem cilvēkiem, lai viņi var prognozēt savu nākotni.
Spriež darba grupai pieaicinātā arodbiedrības pārstāve Vija Dikule. Atzīdama, lai arī jaunais skolotāju darba samaksas modelis ir iecerēts kā godīgāks, tomēr arī tam ir savi zemūdens akmeņi.
Mūsu skolotāji ar algas likmi 420 noteikti būs ieguvēji, bet tikai ar noteikumu, ja viņiem būs darba vieta un ja viņiem būs tā likme. Un ir arī tādas specialitātes, kur jaunais modelis izrādās būs sliktāks. Teiksim, internāta skolotāji speciālajās izglītības iestādēs saņems par 122 eiro mazāk, strādājot to pašu darbu.
Vairākas nepilnības tieši Rēzeknes novada kontekstā tajā saskata arī Lilija Žakovska.
Kā mums novada ir? Sabiedrība ir divvalodīga, ir latviski runojuši, ir krīviski runojuši. Ir līdz ar to arī skolu izvītojums visapkārt ir krīvu, latvīšu, krīvu, latvīšu. Jau jūs optimizēt ir samārā grīvši par to, ka jūs ir atšķirīgas savā novolodā, bet mēs arī ir tie školas, kuros ir paralēli jau skolā divas plūsmas. Mēs ir školas, kur vēl struktūrvīnība ir klot. Itamā modeļi nekās no itom īpatnībam netīk ņemts vārā.
Tuvākā Rēzeknes novadā izveidotās izglītības iestāžu optimizācijas darba grupas sēde būs jau oktobra beigās, iezīmējot jau konkrētākas skolu optimizācijas iespējas tālākām diskusijām. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.